23-րդ. Բանվորները. Գիշերվա կեսին Կարլոսը իր լուսամուտի տակ սոսկալի աղմուկ լսեց. Կացիններն ու մորճերը թխկացնում էին, ակցանները կրճտացնում, իսկ սղոցները խզխզում. Նա շորերը հակին պարկել էր անկողնի վրա և արդեն սկսել էր քնել, երբ այդ դղրդոցը ստիպեց վերթրջել. Աղմուկն ինքնին անհաճո էր, բայց գլխավորը թագավորի հոգում զարհուրելի արձագանք էր հարուցում, ուստի և ինչպես նախորդ օրը նրան մռայլ մտքեր էին պաշարել. Սենյակում իր ծանր մենության մեջ նա ուժ չուներ տանելու այդ նոր տանջանքը, որ պատժի ծրագրի մեջ չէր մտնում, ուստի պարիին ուղարկեց ժամապահին ասելու, որ նա բանվորներին խնդրի այդքան ուժեղ չթխկացնել և խնայել այն մարդու վերջին գիշերվակունը, որը դեռ վերջերս իրենց թագավորն է եղել։ Ժամապահն իր տեղից հեռանալ չուզեց, բայց պարիին թույլատրեց գնալ բանվորների մոտ։ Պալատի շուրջը դառնալով և թագավորի սենյակի լուսամուտին մոտենալով, պարին տեսավ, որ պատշգամբը փակող երկաթե վանդակը հանված է, և պատշգամբին կից կառուցվում է կառափնարանը։ Վերջինս դեռ վերջացած չէր, բայց արդեն սկսել էին ծածկել սև մոմալաթով։ Այդ կառափնարանը, որ հասցված էր ուղիղ լուսամուտի տակ, 20 ոտնաչափ բարձրություն ունենալով, ցածում էլ ուներ երկու հարկ, որոնք նրան հենարան էին ծառայում։ Պարին, որքան էլ նրա համար զզվելի էր այդ կառուցվածքի տեսքը, սկսեց կառուցող 8-10 բանվորների մեջ որոնել նրանց, ովքեր իրենց աղմուկով մյուսներից ավելի շատ էին նեղություն պատճառում թագավորին։ Երկրորդ հարկում նա նկատեց երկու մարդ, որոնք լինգի օգնությամբ դուրս էին հանում երկաթե պատշգամբի վերջին ամրիչները։ Բանվորներից մեկը, որ մի իսկական հսկա էր, ասես այն խոյերից լիներ, որոնցով հին ժամանակները ամրոցի պարիսպներն էին քանդում։ Նրա գործիքի ամեն մի հարվածով քարերը ցակուցրիվ էին գալիս։ Մյուսը չոքել էր և դուրս էր քաշում տեղաշարժ եղած քարերը։ Երևում էր, որ հենց այդ երկու մարդն են իրենց աղմուկով անհանգստացնում թագավորին։ Պարին սանդուղքով բարձրացավ նրանց մոտ։
«Բարեկամներս»,
դարձավ նա այդ բանվորներին,
«խնդրում եմ, մի քիչ կամաց աղմկեք. Թագավորը քնում է, նրան հանգիստ է հարկավոր»։
Լինգով աշխատող մարդը կանգ առավ և դարձավ պարիին, բայց որովհետև նա կանգնած էր ամբողջ հասակով, պարին չկարողացավ նրա երեսը տեսնել խավարի մեջ։ Ծունկ չոքած մարդը նույնպես ետ նայեց, և որովհետև նա իր ընկերոջից կարճ էր, լապտերը նրա երեսը լուսավորեց, և պարին կարող էր նրան տեսնել։ Այդ մարդը ակնդետ նայելով պարիին, մատը դրեց շրթունքներին։ Պարին զարմացած ետ քաշվեց։
«Լավ, լավ», մաքուր անգլերենով ասաց բանվորը։
«Գնա ասա քո թագավորին, որ եթե նա իսկ գիշեր վատ է քնում, ապա վաղը հանգիստ կքնի»։ Այդ կոպիտ խոսքերը, որոնք այնպիսի սոսկալի բառացի նշանակություն ունեին, նրանց կողքին և ցածի հարկում գտնվող բանվորների մեջ գարշելի քրքիջի մի պոռթկում առաջացրին։ Պարին հեռացավ, մտածելով, թե երաշ չէր իր տեսածը։ Կարլոսն անհամբեր սպասում էր նրան։ Այն րոպեին, երբ նա ներս էր մտնում, դրան մոտ կանգնած ժամապահը հետաքրքրվելով գլուխը ներս խրեց, որ իմանա ինչ է անում թագավորը։ Թագավորը պառկեց իր անկողնին։ Պարին իր ետևից դուռը ծածկեց և մոտեցավ թագավորին։ Նրա երեսը շողում էր ուրախությունից։
«Ծերդ մեծություն»,
ասաց նա շշուկով։
«Դուք գիտեք, ովքեր են այն բանվորները, որ այնտեղ աղմկում են»։
«Ոչ»,
պատասխանեց թագավորը, գլուխը տխուր օրորելով։
«Որտեղից պիտի իմանամ»։
«Կամ ես ընդհանրապես ճանաչում եմ այդ մարդկանց»։
«Ձերդ մեծություն»։
Իր տիրոջ անկողնի վրա կռանալով ասաց պարին ավելի կամաց։
«Դա Կոմս դը Լաֆերն է և նրա բարեկամը»։
«Այդ նրանք են ինձ համար կառափնարան շինում»։
Զարմանքով հարցրեց թագավորը։
«Այո, և այն կառուցելիս պատի մեջ անցք են բացանում»։
«Չ»,»
վախեցած ետ նայեց թագավորը։
«Դու ինքդ նրանց տեսար»։
«Ես նրանց հետ խոսեցի»։
Թագավորը ձեռքերը կրծքին ծալեց և հայացքը դարձրեց դեպի երկինք։ Ապա կարճ ու ջեր մաղոտքից հետո անկողնից վեր թռավ, մոտեցավ լուսամուտին և վարակույրների ետ քաշեց։ Ժամապահներ առաջվա պեզման էին գալիս պատշգամբում, իսկ հեռվում երևում էր մի մթին հարթակ, որի երկարությամբ նրանք սահում էին ստվերների պես։ Կարլոսը ոչինչ տեսնել չէր կարող, բայց իր ոտքերի տակ նա ցնցում էր զգում հարվածներից, որ տալիս էին նրա բարեկամները։ Եվ հիմա այդ հարվածներից ամեն մեկը ուրախությամբ էր արձագանքում նրա սրտում։ Պարին չէր սխալվել, նա լավ էր ճանաչել Աթոսին։ Դա իսկապես Աթոսն էր, որը Պորտոսի հետ միասին պատի մեջ անցք էր բացանում հորիզոնադիր գերանն ամրացնելու համար։ Այդ անցքը բացվում էր դեպի թագավորի սենյակի հատակի տակը գտնվող փուչ տարածությունը։ Այնտեղ մտնելուց հետո կարելի էր լինգի և Պորտոսի ուսերի պես զորեղ ուսերի օգնությամբ ներքևից անցք բացել դեպի թագավորի սենյակը։ Թագավորը կկարողանար դուրս գալ այդ անցքով և իր փրկարարների հետ իջնել կառափնարանի ստորին շենքերից մեկը։ Այնտեղ նա պետք է հագներ նախորոք պատրաստված բանվորական հագուստը, իսկ հետո արդեն հանգիստ ու դանդաղ դուրս գար փողոց։ Ժամապահները առանց որևէ կասկածի բաց կթողնեին կառափնարանի վրա աշխատող մարդկանց։ Իսկ հետո մենք արդեն ասացինք, որ նավը կազմ ու պատրաստ էր։ Սա երևելի ծրագիր էր, պարզ ու դյուրին, ինչպես բոլոր ծրագրերը, որ ծնունդ են առնում համարձակ վճռականությամբ։ Բայց առայժմ Աթոսն իր փափլիկ ձեռքերն էր պլոկում Պորտոսի տեղաշարժած քարերը դուրս քաշելով։ Պատշգամբի տակ անցքն արդեն այնքան էր լայնացել, որ կարելի էր գլուխը ներս տանել։ Էլի մի երկու ժամ, և այնտեղով ներս կմտներ մարդու ամբողջ մարմինը։ Մինչև լուսաբաց անցքը լրիվ բացված կլինի, և կծածկվի մոմալաթի ծալքերի տակ, որ քաշում էր Դարտանյանը։ Դարտանյանն իրեն ներկայացրել էր որպես ֆրանսիացի վարպետ, և մեխերը խփում էր հմուտ պաստառողի ճարպկությամբ, իսկ Արամիսը կտրտում էր մոմալաթի ավելորդ կտորները, որ իջնում էր մինչև գետին, և ծածկում կառափնարանի փայտյա շինվածքը։ Մինչ այդ լուսաբացը մոտենում էր։ Փողոցում շարունակ վառվում էր տորֆի ու ածուխի մի մեծ խարույկ, որը բանվորներին օգնում էր դիմանալու հունվարի լույս 30-ի այդ գիշերվա ցրտին։ Նույնիսկ ամենաեռանդուն բանվորները շուտ-շուտ աշխատանքը թողնում էին և մոտենում խարույկին տաքանալու։ Միայն Աթոսն ու Պորտոսն իրենց աշխատանքը չէին ընդհատում։ Դրա համար էլ լուսաբացի առաջին շողերի հետ պատի անցքը արդեն բացված էր։ Աթոսը ներս մտավ այդ անցքով, իր հետ վերցնելով թագավորի համար նախատեսված հագուստը։ Պորտոսը նրան տվեց լինգը, ապա Դարտանյանն անցքի վրա քաշեց սև պաստառը։ Ներկա դեպքում շատ օգտակար շքեղություն։ Այդ պաստառը ծածկում էր և անցքը, և նրա մեջ մտնող մարդուն։ Թագավորին հասնելու համար Աթոսին մնում էր միայն երկու ժամվա աշխատանք, իսկ չորս բարեկամների հաշիվներով իրենք առջևում դեռ մի ամբողջ օր ունեին, որովհետև ըստ նրանց ենթադրության դահչի բացակայության պատճառով պուրիտանները ստիպված էին լինելու մարդ ուղարկել Բրիստոլ, այնտեղի դահչին կանչելու։ Իր գործը վերջացնելուց հետո Դարտանյանը գնաց իր դարչնագույն զգեստը հագնելու, իսկ Պորտոսը իր կարմիր կամզոլը։ Այնինչ Արամիսը գնաց Ջաքսոնի մոտ, որպեսզի, եթե հաջողվի, նրա հետ միասին մտնի թագավորի մոտ։ Բոլոր երեքն էլ պայմանավորվեցին կեսօրին հավաքվել պալատի հրապարակում, որ տեսնեն, թե ինչ է կատարվում։ Նախքան կառափնարանից հեռանալը, Արամիսը մոտեցավ այն անցքին, որտեղով ներս էր մտել Աթոսը, և նրան հաղորդեց, որ ինքը մտադիր է նորից տեսնվել թագավորի հետ։
«Հաջողություն եմ ցանկանում ձեզ», պատասխանեց նրան Աթոսը։ «Պատմեցեք թագավորին, թե ինչ դրության մեջ է մեր գործը. Ասացեք նրան, որ երբ սենյակում մենակ մնա, թող հատակին թխթխկացնի, որպեսզի ես հանգիստ կարողանամ շարունակել իմ աշխատանքը. լավ կլինի, եթե պարին օգնի ինձ և նախապես տեղահանանի Բուխարու ստորին սալը, որ երևի մարմարից կլինի. Մինչ այդ Արամիս, դուք չհեռանաք թագավորի մոտից. Նրա հետ խոսեցեք որքան կարելի է բարձր, որովհետև դռան ետև նա կանչ տնողներ կլինեն. Եթե սենյակում ժամապահ լինի, առանց այլևայլության սպանեցեք նրան, Եթե երկուսը լինեն, թող մեկին պար ինձ սպանի, մյուսին դուք. Եթե երեքը լինեն, թեկուզ դուք սպանվեցեք. Բայց թագավորին փրկեցեք.
Հանգիստ եղեք, ասաց Արամիսը. Ես երկու դաշույն կվերցնեմ. Մեկն ինձ համար, մյուսը պարիի. Ուրիշ ոչինչ?
Ուրիշ ոչինչ. Գնացեք. Միայն թե թագավորին համոզեցեք ավելորդ մեծահոգություն չցուցաբերի. Եթե դուրը դմփոց սկսվի, թող նա իր անցման ժամանակ փախչի. Եթե սալը տեղն իջեցվի նրա դուրս գալուց հետո, իսկ դուք կենթանի թե մեռած վերևում մնաք, ապա առնվազն մի 10 րոպե ժամանակ կպահանջվի գտնելու համար այն անցքը, որով նա անհայտացել է. Իսկ այդ 10 րոպեում մենք այստեղից դուրս կգնանք, և թագավորը փրկված կլինի.
Ամեն ինչ կարվի այնպես, ինչպես դուք ասացիք, Աթոս. Տվեք ձեր ձեռքը. Չէ որ գուցե այլևս մենք չտեսնվենք.
Աթոսը գրկեց Արամիսին և համբուրեց նրան. Այս ձեզ, ասաց նա, իսկ դուք, եթե ես մեռնեմ, ասացեք Դարտանյանին, որ ես սիրում եմ նրան որդուս պես, և իմ փոխարեն գրկեցեք նրան, գրկեցեք նաև մեր քաջ ու սիրելի Պորտոսին.
Գնաք բարով.
Մնաք բարով, պատասխանեց Արամիսը. Այժմ ես վստահ եմ, որ թագավորը կփրկվի. Ինչպես և հավատացած եմ, որ այժմ ես սեղմում եմ աշխարհիս ամենազնիվ ձեռքը։
Արամիսը բաժանվեց Աթոսից, կառապնարանից ցած իջավ և Կրոնվելին գովաբանող մի երգ սուլելով գնաց հյուրանոց։ Նա իր բարեկամներին գտավ ուրախ ճարճատող բուխարու առաջ, մի շիշ պորտվեին և մի սառը ճուտ առաջները դրած։ Պորտոսն ուտում էր, լուտանքներ թափելով պարլամենտի ստոր անդամների վրա։ Դարտանյանն ուտում էր լուրումունջ, իր մտքում մեկը մյուսից ավելի համարձակ ծրագրեր կազմելով։ Արամիսը նրանց պատմեց, թե ինչ է պայմանավորվել Աթոսի հետ։ Դարտանյանը գլխի շարժումով հավանություն էր տալիս, իսկ Պորտոսը գոչեց.
«Գեցեք, փախուստի րոպեին մենք էլ այնտեղ կլինենք. Այդ կառապնարանի տակ շատ լավ կարելի է թաքնվել, և մենք բոլորս այնտեղ կտեղավորվենք. Դարտանյանը, ես, Գրիմոն ու Մուշկետոնը հեշտությամբ կարող ենք 8 մարդ սպանել. Չեմ խոսում Բլեզուայի մասին, նա ընդունակ է միայն ձիերը պահելու. Մարդուն 2 րոպե, դա կկազմի 4 րոպե. Մուշկետոնին մի րոպե ավելի հարկավոր կլինի, ընդամենը 5 րոպե, այդ 5 րոպեում դուք 4-րդ մղոն ճամփա կվազեք».
Արամիսը արագ մի կտոր ճուտի միսկ երավ, մի բաժակինի խմեց և շորերը փոխեց։ «Հիմա», ասաց նա, «ես գնում եմ նորին սրբազնության մոտ. հոգացեք զենքի մասին, Պորտոս. Դուք էլ, Դարտանյան, լավ հսկեցեք ձեր տախչի.
Հանգիստ եղեք, Մուշկետոնին փոխարինել է Գրիմոն, նա նստած է նկուղի մուտքի առաջ.
Այնուամենայնիվ հսկողությունն ուժեղացրեք, և ոչ մի րոպե իզուր չկորցնեք».
«Ժամանակ կորցնել. Պորտոսին հարցրեք, սիրելիս. Ես չեմ ապրում, ես շարունակ ոտքի վրա եմ պարողի պես. Օ, այժմ որքան սիրելի է ինձ համար մեր Ֆրանսիան. Որքան լավ բան է ունենալ իր հայրենիքը. Մանավանդ երբ օտարության մեջ այսքան վատ է».
Արամիսն իր բարեկամներին հրաժեշտ տվեց նույնպես, ինչպես Աթոսին, այսինքն ջերմագին գրկախառնվեց նրանց հետ. Ապա նա գնաց եպիսկոպոս Ջաքսոնի մոտ և նրան բացատրեց իր ցանկությունը. Ջաքսոնը սիրով համաձայնեց Արամիսին վերցնել իր հետ, մանավանդ որ միևնույնն է, նրան մի քահանա էր հարկավոր, որովհետև նա կարծում էր, որ թագավորը կուզենա պատարակ լսել և հաղորդվել։ Հագնելով նույն փարաջան, որ նախորդ օրը հագել էր Արամիսը, եպիսկոպոսը կարետ նստեց։ Արամիսը, որին իր գունատությունն ու թախիցը ավելի շատ էին կերպարանափոխել, քան իր հագած տիրացուի զգեստը, նստեց եպիսկոպոսի կողքին։ Կարետը կանգառավ ուայ թոլի մուտքի առաջ։ Արաբոտյան ժամը 9-ին մոտ էր։ Ամեն ինչ նույն պատկերն ուներ, ինչև նախորդ օրը։ Նախասենյակներն ու միջանցքները առաջվա պես լիքն էին պահակայիններով։ Երկու ժամապահ կանգնած էին թագավորի սենյակի դռան առաջ, ուրիշ երկուսը ետ ու առաջ էին քայլում պատշգամբի առաջ, կառապնարանի հարթակի վրա, որտեղ արդեն մի 5 կառապնակոճղ էր դրված։ Այնուամենայնիվ թագավորը դեռ մեծ հույս ուներ, իսկ երբ Արամիսին տեսավ, հույսը փոխվեց ուրախության։ Նա Ջաքսոնի հետ գրկախառնվեց և Արամիսի ձեռքը սեղմեց։ Եպիսկոպոսը սկսեց թագավորի հետ խոսել նախորդ օրվա տեսակցության մասին այնպես բարձր, որ լավ լսելի լինի։ Թագավորը պատասխանում էր, թե եպիսկոպոսի երեկվա խոսքերը տպավորվել են իր սրտի մեջ, և հիմա ինքը փափագում է նույնպիսի զրույց լսել։ Ջաքսոնը դարձավ շրջապատողներին և խնդրեց իրեն թագավորի հետ մենակ թողնել։ Բոլորը հեռացան։ Հենց որ դուռը ծածկվեց, Արամիսը շտապ ասաց թագավորին. «Ձեր մեծություն, դուք փրկված եք. Լոնդոնի դահիճը չքվել է, նրա օգնականի ոտքը երեկ կոտրվել է ձեր լուսամուտի տակ. Այն ճիչը, որ երեկ մենք լսեցինք, նա էր արձակել. Իհարկե դահճի պակասություն չի լինի, բայց մի ուրիշ դահիճ կարելի է բերել միայն Բրիստոլից, իսկ դրա համար ժամանակ է հարկավոր, այնպես որ մեր տրամադրության տակ մի ամբողջ օր ունենք».
«Իսկ ինչ է անում կոմս դելաֆերը»,
հարցրեց թագավորը։ «Նա ձեզնից երկու քայլ է հեռու արքա. Վերցրեք բուխարու կրակխառնիչը և երեք անգամ խփեցեք հատակին. դուք կլսեք նրա պատասխանը»։
Թագավորը դողդոջուն ձեռքով վերցրեց կրակխառնիչը և երեք անգամ հարվածեց։ Դրանի պատասխան իսկույն հատակի տակից խուլ, զգույշ հարվածներ լսվեցին։
«Նշանակում է», ասաց թագավորը, «այնտեղից ինձ պատասխան տվող մարդը
Կոմս դելաֆերն է ձեր մեծություն»։ Նրա խոսքը ավարտեց Արամիսը։ «Նա ճանապարհ է պատրաստում, որով դուք ձեր մեծություն կկարողանաք փախչել. Պարին էլ իր կողմից կբարձրացնի այս մարմարե սալը, և անցքը բոլորովին ազատ կլինի»։
«Բայց ես ոչ մի գործիք չունեմ», ասաց Պարին։
«Վերցրեք այս դաշույնը», պատասխանեց Արամիսը։ «Միայն թե աշխատեցեք չբթացնել այն, որովհետև կարող է ուրիշ բանի համար պետք գալ ձեզ»։
«Օ, Ջաքսոն»,
եպիսկոպոսին դարձավ Կարլոսը, բռնելով նրա երկու ձեռքերը։
«Հիշեցեք այն մարդու խնդիրքը, որ եղել է ձեր թագավորը»։ «Հիմա էլ նա թագավոր է, և միշտ էլ թագավոր է լինելու»,
պատասխանեց Ջաքսոնը, Կարլոսի ձեռքը համբուրելով։
«Ամբողջ կյանքում աղոթեցեք այն ազնվականի համար, որին այստեղ տեսնում եք, և նրա համար, որին դուք հիմա կլսեք այնտեղ, ցածում, և էլի երկուսի համար, որոնք որտեղ էլ լինեն հիմա, ես հավատացած եմ. այս րոպեին ջանքեր են թափում իմ փրկության համար»։
«Ձեր մեծություն»,
պատասխանեց Ջաքսոնը, «ես ձեր ծառան եմ. քանի ես կենդանի եմ, ամեն օր կաղոթեմ ձեր հավատարիմ բարեկամների համար»։
Մինչ այդ ցածում աշխատանքը շարունակվում էր, և նրա ձայներն ավելի ու ավելի պարզ էին լսվում։ Բայց հանկարծ միջանցքում մի անսպասելի աղմուկ լսվեց։ Արամիսը շտապ վերցրեց կրակխառնիչը և Աթոսին ազդանշան տվեց աշխատանքը դադարեցնել։ Աղմուկը մոտենում էր։ Լսվում էր մի քանի մարդու համաչափ զինվորական քայլվածքը։ Թագավորի սենյակում գտնվող չորս մարդը քար կտրած, հայացքները հառեցին դռանը, որը բացվում էր դանդաղ և ասես հանդիսավորապես։ Ժամապահները հարևան սենյակում շարք կանգնեցին։ Պարլամենտի կոմիսար ամբողջովին սև հագած, չարագործ հանդիսավորությամբ սենյակ մտավ և գլուխ տվեց թագավորին և մի մագաղաթ բացելով կարդաց նրա դատավճիռը, ինչպես միշտ անում են մահվան դատապարտվածների համար։
«Այս ինչ է նշանակում»,
հարցրեց Արամիսը Ջաքսոնին։ Ջաքսոնը նշանով պատասխանեց, թե ոչինչ չի հասկանում։
«Նշանակում է, այդ այսօր կկատարվի»,
հարցրեց թագավորը հուզմունքով, որը հասկացան միայն Ջաքսոնը և Արամիսը։
«Միթե ձեզ չեն նախազգուշացրել, որ այսօր է կատարվելու»,
հարցրեց սևազգեստ մարդը։
«Եվ ուրեմն», ասաց թագավորը, «ես որպես սովորական ավազակ պիտի մեռնեմ Լոնդոնի դահճի կացնի տակ»։
«Լոնդոնի դահիճն անհայտացել է», պատասխանեց կոմիսարը։ «Բայց նրա փոխարեն մի ուրիշ մարդ առաջարկել է իր ծառայությունը
դատավճռի իրականացումը հետաձգվելու է միայն ձեր անձնական գործերը կարգի բերելու և ձեր քրիստոնեական պարտքը կատարելու համար։ Սառը քրտինքը, որով ծածկվեց թագավորի ճակատը, հուզմունքի միակ նշանն էր, որ համակեց նրան այդ լուրը առնելիս։ Բայց Արամիսը սփրտնեց մեռածի պես։ Նրա սիրտը դադարեց բաբախելուց։ Նա աչքերը փակեց և սեղանից բռնեց։ Տեսնելով նրա խորվիշտը, Կարլոս ասեց մոռացավ իր սեփական վիշտը։ Նա մոտեցավ Արամիսին, ձեռքը բռնեց ու գրկեց նրան։ «Բավական է, բարեկամս. Արիացեք»։ Ապա դառնալով կոմիսարին ասաց. «Ես պատրաստ եմ, բայց կուզենայի խնդրել երկու բան, որոնք հուսով եմ ձեզ շատ չեն ուշացնի. Նախ ես կուզենայի հաղորդվել, ապա գրկել իմ երեխաներին, վերջին անգամ հրաժեշտ տալ նրանց. Այս բանը կթույլատրվի ինձ»։
«Անտարակույս», պատասխանեց պարլամենտի կոմիսարը, և նա գնաց։
Արամիսն ուշքի գալով բռունցքները այնպես սեղմեց, որ եղունգները խրվեցին թաթի մեջ, և ծանր հառաչեց։
«Նստեցեք, Ջաքսոն», ասաց թագավորը ծունկ չոքելով։ «Ձեզ մնում է լսել ինձ, իսկ ինձ մնում է խոստովանել. Մի գնացեք»։
Դարձավ նա Արամիսին, որն ուզում էր դուրս գնալ։
«Դուք էլ մնացեք, բարի. Նույնիսկ այժմ, խոստովանությանս պահին ես այնպիսի մի բան չունեմ ասելու, որը չկրկնայի բոլորի առաջ»։
Ջաքսոնը նստեց, և թագավորը գլուխը խոնարելով սկսեց իր խոստովանությունը որպես ամենախոնարը մարդկանց մեջ։